U nastavku programa donosimo vam još jedan zanimljiv intervju koji je uradio naš saradnik iz Beograda, Spiridon Bulatović. Njegov gost ovog puta bio je dr. Miša Đurković. Miša je rođen 1971. godine. Diplomirao je i magistrirao filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gdje je 2005. godine i doktorirao. Zaposlen je kao naučni saradnik na Institutu za evropske studije. Bavi se političkom i pravnom teorijom, fenomenima popularne kulture i procesima evropskih integracija. Autor je 7 knjiga i većeg broja naučnih radova.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Miša Đurković, viši naučni saradnik Instituta za evropske studije u Beogradu. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog pomogao i hvala na pozivu. Pozdrav slušaocima.
Bili ste u Rusiji i u Republici Srpskoj. Izašla je i vaša nova knjiga. Povoda za razgovor imamo u vašim britkim i iscrpnim analizama, koje bih da započnemo pitanjem. Da li je najbolje da ćutimo povodom situacije u Ukrajini?
Još jednom hvala na pozivu i pitanje u Ukrajini je naravno pitanje koje nateruje čovjeka prvo da se ozbiljno zamisli nad procesima koje uočavamo danas, a s druge strane nas ljude koji imamo tu neku privilegiju i obavezu da u javnom govoru svedočimo i tumačimo ljudima šta se dešava. Dakle, ne samo da nemamo, ne smemo da ćutimo, nego imamo obavezu da govorimo, posebno što u ovakvom trenutku, kad pogledate većinu medija u Srbiji danas, koja se potpuno prilagodila, posebno elektronske medije, nažalost o televizijama pričam, načinu izvještavanja zapadnih medija u Ukrajini, pa je vrlo teško naći, dakle, svedočenje iz druge ruke ili sa neke druge strane. Ovdje, nažalost, kad pogledate kako se, krenimo od toga, kako se izveštava uopšte u Ukrajini, imate recimo portal Fakti, koji uređuje Đuro Bilbija kao možda jedinu ozbiljnu protivtežu, a pazite, to je portal koji posećuje 10 do 12.000 ljudi svega, što je opet za portale bitna stvar, ali znate, mnogo bi više značilo da se nešto od toga pojavi na nekoj televiziji. Dakle, to je okvir u kojem mi pričamo. Drugo, što se tiče samih dešavanja u Ukrajini, oni su zaista šokantni i dramatični, pre svega u smislu, naravno, činjenica da neki ljudi pate, umiru i ginu, danas u Evropi svakako izaziva zabrinutost čoveka i zgražavanja na neki način. U vreme kad svi pričaju da smo došli do kraja ratova, do, jel, znate, opštu političku korektnost o integracijama i tako dalje, slučaj Ukrajine pokazuje ponovo zaista da zapadne zemlje, koje jesu same po sebi koliko i toliko demokratske, u spoljnoj politici, kad je njihov interes u pitanju, nemaju nikakvog zazora, dakle, da koriste i upotrebljavaju najradikalnije ekstremiste različitog tipa. Dakle, kao što u Siriji, Libiji i još nekoliko zemalja na terenu za interese Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije se bore radikalni islamisti iz Al-Kaide, koji su navodno 9. 11. 2001. godine napali na Ameriku, dakle, protiv kojih se vodi čitav onaj Bushov rat protiv terorizma. Isto tako smo svedoci da u Ukrajini na terenu, dakle, za izvođenje puča, nasilnog obaranja legalne i legitimne vlasti, su upotrebljene fašističke ili neonacističke snage, dakle, direktni nasljednici Štepana Bandere, divizije SS, divizije Galičina, dakle, iz Drugog svjetskog rata, i da s tim niko nema problem. Dakle, naravno, vi nećete vidjeti na BBC-u, CNN-u i ostalim zapadnim televizijama svedočenje o tome, i šta više, trude se da minimiziraju činjenicu da, na primjer, fašistička partija ili profašistička partija Sloboda, dakle, danas ima, učestvuje u izvršnoj vlasti u Ukrajini, i da, evo, juče, prekjuče smo gledali kako najgorim onim Hitlerovim mesa i SS metodama sa govornice državne rade sklanjaju fizički čovjeka čijim se govor ne sviđa. Dakle, prosto sve ono što se dešava u Ukrajini danas je vrlo bitno na neki način, će se reflektovati vjerovatno i na sudbinu Balkana u budućih 10-15 godina. Evo vidimo recimo pretnje ukidanjem izgradnje Južnog toka, dakle da je potpuno su ogoljene karte i da Zapad kreće svim sredstvima u neku vrstu rata protiv Rusije. Rusija s druge strane je u situaciji kao i pred drugi svjetski rat, dakle da mora preventivno da počinje da sebe štiti kako bi front prihvatila bar 500 ili 1000 km ispred, dakle, svojih granica, jer očigledno je po najavama gospođe Madeleine Albright, Hillary Clinton i raznih drugih jurišnika, oni ne bi se zaustavili što se njih tiče, oni bi zaista da Rusiju pocepaju i da je potpuno svedu na neku vrstu ove male države sa kojom mogu da rade šta hoće.
Vidite, ovo što smo rekli, da li je sada uputno da ćutimo, naravno ne misli se tu samo na taj medijski sloj, ćutati zbog neke lične apanaže, koristi, probitačnosti ili slično, nego i u tom suštinskom smislu, sada kada smo kao država, dakle, u situaciji između čekića i nakovnja, kao da zapravo nema pametnog odgovora iz Srbije.
Pa postoji moralan odgovor u svakom slučaju, postoji odgovor na koji kao narod imate obavezu, dakle ako posmatrate celu priču, konačno postoji obaveza da za nas koji smo preživjeli Oluju, da i samo ne fašizam ili neonacizam koji se budio krajem 80. i početkom 90. godina u Hrvatskoj, koji smo vidjeli na terenu i gdje smo vidjeli isto kako Zapad, dakle, podržava i zloupotrebljava i upotrebljava, dakle, neonacističku, odnosno neustašku ideologiju, mi imamo dužnost da svedočimo o tome i da na isti način se odnosimo i prema neustaštvu u Ukrajini. Dakle, to je hipotetički ono kako bi mi morali da zauzmemo stav da smo mi država. Mi nažalost nismo država, mi smo neka prćija ili polukolonija, kolonija čija dakle, politička elita, odnosno oni koji danas upravljaju nominalno Srbijom, danas glumataju neku vrstu nezavisnosti, ne znam, neće da se zamere ni ovome ni onome i tako dalje. To prosto nije pozicija. S druge strane, mi svaki razgovor o Srbiji danas moramo da počnemo činjenicom da je Srbija zemlja pod nekom vrstom okupacije u kojoj nekoliko stranih ambasada direktno menja vlast, postavlja ovdje ljude koji će upravljati iz te strane, dakle čak i ta vrsta, da kažem, rezervisanosti koju sadašnja vlast ispoljava pa kaže evo ne želimo da se zamerimo ni Rusiji, ali nećemo ni Evropsku uniju, čak i to je, verujte mi, otprilike model koji su oni dobili od stranaca i koji koriste ovdje.
Pa to je, da oprostite, pokušali su da zaživi recimo i u vreme vlasti Demokratske stranke. Poznato je, bilo je proklamovano, naši spoljni oslonci ili orijentiri su i Brisel, i Vašington, i Moskva, i Peking.
Sluba, tako je,
i
tako
vidite, to je, eto. Da li mislite da je ovo najveća bipolarna kriza između Rusije i Amerike od vremena takozvanog hladnog rata?
Apsolutno,
do danas?
Apsolutno. Dakle, mi smo imali jednu situaciju u posljednjih 25 godina u kojoj je Amerika posebno 90. godina dominirala globalnim svetom zato što nije bilo realnih oponenata. Dakle, 90. su, kako se i formalno to u teoriji nazivalo, godinu unipolarizma na neki način, zato što je Rusija također bila zemlja koja je bila u haosu, Kina se polako dizala i tako dalje. Ovo što se danas dešava, mnogi teoretičari istorije i političke teorije koji se bave pitanjem imperija kroz istoriju, smatraju da ovo što Amerika danas radi jeste ponavljanje zaista nekih obrazaca ponašanja imperije koje je u silasku. I dakle, danas posebno od Putinovog minhenskog govora iz 2007. godine i sa usponom Kine u njenom regionu, dakle, imamo činjenicu da se američka i engleska, uvek te dve stvari treba pominjati zajedno, predominacija u svetu koja se ispoljavala tokom 90. i početkom 2000. godina u činjenici da su oni unilateralno intervenisali gdje god im je to bilo moguće, gdje god su hteli. Podsjetit ću vas da je to od, ne znam, Republike Srpske 95. 99. godine Jugoslavije, pa onda Afganistana, Iraka, Somalije i tako dalje i tako dalje. i da su uglavnom, dakle, napuštali onaj stari neokolonijalni model gde su mogli da kupovinom i preko agenata od uticaja raznih sličnih stvari drže to pod kontrolom, da su fizički dolazili da ovladaju određenim područjima. Dakle, to danas je sve manje moguće. Prvo, i ta sama činjenica da oni sve više posežu za silom pokazuje ono što Joseph Nye tvrdi, da je Amerika počela da gubi prestiž koji se definiše u toj mekoj moći, da je njihova ekonomska dominacija svetom ne izdisi i da zapravo jedini resurs u kom oni još uvek imaju neku vrstu prednosti i dominacije jeste vojna sila, i da kao i svaka imperija koja silazi polako, oni pokušavaju preko vojne sile i dakle na silu da zadrže neke predominantne pozicije. S druge strane, nekoliko zemalja velikih sila počinje polako da dolazi do nekog ozbiljnog nivoa koji zajedno može da makar ospori tu silu. I evo, ja sam i nedavno naveo taj primjer Sirije koji je zaista dramatičan, jer čini se da Sirija predstavlja prvi veliki geopolitički poraz opadajuće imperije Sjedinjenih Američkih Država, gde su zahvaljujući pomoći Rusije i Irana, dakle dve u tom regionu također vrlo značajne sile, Asad uspeo da spreči uveženu navodnu revoluciju i obaranje i da očuva legitimnu vlast. I evo sad je na terenu, mislim da se privodi kraju operacije polako čišćenja od ovih uvezenih revolucionara, i da je Sirija uspela da je prva zemlja koja je uspela da se odbrani od nasilne promene vlasti koju su Amerikanci spolja hteli da nametnu.
Vi ste već na početku, u uvodnom delu našeg razgovora, dali meni nekoliko osnova i povoda za ovo što ću sada da vas pitam, dakle, o tome ko su takozvani ti revolucionari po Ukrajini, ko su, odakle su, ideološki, čije su oni nasljeđe i šta sada rade. A evo, dakle, šta podrazumeva takozvana derusifikacija Ukrajine, koja je po Miroslavu Lazanskom dovela do tačke da je Rusija rekla da tako više ne može?
Pa, mi na ovim našim prostorima imamo slučaj Crne Gore, koji je vama izuzetno dobro poznat i koji u mnogo čemu podsjeća na to što se dešava u Ukrajini, samo razlika je što je tamo 40 miliona, ovdje 620 hiljada ljudi u pitanju. Ali model manje više isti. Dakle, ono kroz šta prolazi danas Crna Gora, ne samo danas, ide osnove toga može čovjek naći još pre stotina godina, onda posebno u komunističko dobi i tako dalje, ali to je jedan proces koji je krenuo time što je 1915. godine, dakle kad je Crna Gora okupirana, prvi put na silu uvedena latinica, dakle na Cetinju u Crnu Goru, da bi nakon 100 godina sadašnja vlast Mila Đukanovića istu tu latinicu, još dopunjenu sa nekim Bože me sačuvaj navodnim slovima, dakle uvela kao zvanično pismo Crne Gore. Dakle, ta neka vrsta latinizacije, da najbolje nazovem tako, što ta latinizacija ne odnosi samo na pismo, nego na kompletnu izmenu svesti.
Tako zvani, izvinite, crnolatinaši.
Pa recimo, unijačenje kao neka vrsta zapravo politike, to je ono što se dešava u Ukrajini. Dakle, i to je, Ukrajina je danas podeljena, slično kao i Crna Gora opet, na istočne i južne delove gde žive ne samo ljudi koji se iskazuju kao Rusi, nego i oni Ukrajinci koji prosto su svesni sopstvenih ruskih korene i koji žele da ostanu pravoslavci vezani za Rusiju, i s druge strane na ovaj unijatski deo u kome je Lavo prestonica, koji je izrazito, dakle, vezan za Zapad i koji, kao i svaka vrsta konvertita, gaji evidentnu mržnju prema onome što su nekad bili delovi njihove identiteta. I s te strane smo svedoci da je prva odluka pučističkog parlamenta, pučističke rade u Kijevu bila upravo ukidanje prava na upotrebu ruskog jezika u istočnim delovima i zabrana emitovanja ruskih kanala, koje su, kao što znate, to je kao da recimo u Crnoj Gori neko zabrani u potpunosti emitovanje kanala, TV kanala iz Srbije. Dakle, vrlo se jasno radi o tome da su ovi pučisti koji su na silu, dakle, preuzeli vlast bez ikakvog legaliteta i legitimiteta u Kijevu, želeli da tu svoju pučističku vlast sa svojim identitetskim paketom prošire i na istok i jugoistok zemlje. I taj narod prvo tamo ne želi više to da trpi, taj narod je ozbiljno bio ugrožen zato što, pazite, od početka ovih dešavanja pre 6 mjeseci nekoliko stotina hiljada izbjeglica, već klasičnih izbjeglica iz Ukrajine je otišlo u Rusiju, prosto ljudi se plaše za svoje živote, živote svoje porodica i svoju imovinu i zbog toga je Rusija morala da interveniše i da pomaže. Dakle, ista situacija u kojoj je bio Milošević 1991. godine kad je u Hrvatskoj, a posle i u Bosni i Hercegovini krenulo divljanje, prosto kao što je Srbija ovdje imala, odnosno Jugoslavija tadašnju obavezu da pomaže Srbima na terenu da se samo organizuju i brane od zla, isto tamo se dešava što se tiče Rusije. Dakle, plus naravno, osim toga, tu je i evidentna geopolitička vrlo značajna priča oko Krima, gdje Krim ne samo da ima taj to pitanje identitetske zaštite ljudi, a tamo, kao što znate, ogromna većina su Rusi, i plus ta istorijska priča da je 54. to je jedna vrsta ispravljanja istorijske nepravde, jer je odlukom Ukrajinca Hruščova Krim istrgnut bez ikakvog razloga iz Rusije i predat Ukrajini. Dakle, radi se o također ispravljanju jedne istorijske nepravde i na kraju, konačno, tu su geopolitički interesi ogromni, znači predominantni, jer je tu centar ruske crnomorske flote i to je prosto nešto što Rusija sebi ne može dozvoliti da joj se otme na bilo koji način.
Dakle, osim televizije, ukidanja pisma, sigurno su bili izuzetno restriktivni u obrazovanju kada se tiče udžbenika, historiografije ruske.
To je sve paket koji se priprema. Apsolutno, i ovdje zaista se radi o tome da li će istočni deo građana Ukrajine, Ukrajinaca i Rusa, uspjeti da izbori neku vrstu autonomije, i to je ono što oni danas traže, znači federalizaciju i podelu prostora Ukrajine na nekoliko, dva ili možda više entiteta u kojima bi za početak svako mogao da vodi svoju kulturnu i identitetsku politiku. Oni ne žele da nameću svoj identitet ovim u Lavovu, ali prosto žele da zadrže svoje pravo na informisanje na svom jeziku, na očuvanje svog pravoslavnog identiteta, i to jeste ono što je suština. Naravno, tu postoji geopolitički sukobi velikih sila Zapada i Rusije, ali za početak je pitanje kako realno stanje u Ukrajini danas spakovati u neki normativni okvir u kome će se sprečiti budući sukobi i nešto o čemu se danas dosta spekuliše, a to je čak i mogući građanski rat između dve Ukrajine.
Još je Solženjicin 98. godine upozorio da su ukrajinski separatizam i unija deo tragedije slovenstva.
Apsolutno.
Da li je Krim imao, i ovo je jako interesantno, veći pravni kapacitet za odcepljenjem od Kosova i Metohije, ako ima smisla, moralnog smisla, praviti ovakve spekulacije?
Pa, prva stvar koju treba reći, dakle, zaista je skandalozno prvo, ali živimo u vremenu u kome javna reč je, nažalost, postala toliko dezavuisana da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država može bez problema da izađe i da izrekne ogromnu laž o tome kako je na Kosovu sproveden referendum. Svesni ste, vidjeli ste to u medijima, što se dešavalo, pa su čak i njegovi savjetnici posle izvinjavali i tako dalje. Dakle, prosto radi se o jednoj čistoj manipulaciji, ali se radi o činjenici da je zapravo 90. i to je ovo što su Nemci pre svega rekli, Šreder, koji je jasno priznao da u vreme dok je on bio na čelu Nemačke, da je direktno kršeno međunarodno pravo i da su zapravo Amerikanci i Zapad povukli nogu, kako se to kaže, kršenjem formalnog suvereniteta i osim toga sprovođenje intervencije bez ikakvog legitimiteta od strane ilegaliteta od strane Ujedinjenih nacija. I da nakon toga je zaista otvorena jedna Pandorina kutija u kojoj posle toga će sve velike sile verovatno posezati manje više za istim stvarima ako se krene u geopolitičku borbu. Jer pazite, dogod se pridržavalo nasljeđa koliko toliko međunarodnog prava, suvereniteta i poštovanja, dakle samostalnosti država, imali smo jednu vrstu priče. Onog trenutka kad je Zapad 99. godine krenuo da bombarduje suverenu zemlju Jugoslaviju, da je fizički otima prostor Kosovo i Metohije, dakle jednu celu pokrajinu, gdje je na terenu pomogao terorističkim organizacijama da ovladaju i tako dalje, predajem zatim vlast. A zatim to im nije bilo, a sve ću podsjetit ću da je sve to navodno rađeno pod formom odbrane individualnih prava i demokratije i tako dalje. A da u vreme posle 2000. godine, kad je Srbija i nominalno postala demokratska država, da su oni tada pokazali da se ni o kakvim ljudskim pravima i demokratiji nije radilo, nego su radili u geopolitičkom cepanju jedne zemlje koje su ono i formalno sproveli 2008. godine iz njihove vizure. Dakle, pokazali su da se otvara jedna igra u kojoj više ne važi nikako međunarodno pravo, znači nikakve normativne osnove, nego da su ponovo čitavu međunarodnu scenu vratili na golu silu. I u ovom trenutku, dakle, Rusija, braneći sebe pre svega i svoj narod, sledi princip koji su oni postavili. Dakle, ako se krene na golu silu, i ako podsjetit ću vas šta se Ukrajini uradilo, dakle, Ukrajina je prelomila bila nakon konsultacija i fiskalne, odnosno, kako bih rekao, financijske pomoći od strane Rusije, dakle onih 15 milijardi, da neće ići u pravcu europskih integracija, nego da će krenuti u pravcu euroazijskih integracija. Nakon toga, dakle, kad je Zapad izgubio evidentno tu igru mirnim putem vođenu, opet su pribegli sili i fašizmu o kome smo pričali, da probaju da preuzmu ili pocepe Ukrajinu ili šta god da urade. Prema tome, u tom trenutku ponašanje Rusije je potpuno u skladu sa onim što iziskuje ovaj trenutak i sa normama koje su, nažalost, pre svega zapadnjaci postavili. Dakle, da skratim ukratko, čitava ova priča je otvorena sa Kosovom na najdrastičniji način, to, kao što smo rekli, nema nikakve veze sa demokratijom, sa ljudskim pravima, radi se o jednom cepanju države i otvorena jedna geopolitička pandorina kutija u kojoj će danas sve velike sile se ponašati na sličan način. Te s te strane Rusija zaista je krenula da prosto i ona, pošto ovi ne zaustavljaju, da ona izađe i iskoristi svoju silu da postavi granicu tamo gdje može da se brani.
Dakle, jasno je da je duh iz boce pušten 99. godine u našoj zemlji, na Kosovu i Metohiji. I sada se referendum pušta tamo gdje Sjedinjene Države procene da ima smisla. Mislite li da Amerika ne podržava, recimo, Škotsku ili Kataloniju po pitanju referenduma, a da je, na primjer, bila korektna po pitanju Hvebeka?
To je potpuno jasno, prva stvar od koje, da ne ulazimo sad u onom pojedinačne slučajeve toga, ali...
Ali kao ilustracije, eto.
Apsolutno, vi ste, važan je princip koji treba uočiti. Dakle, tamo gdje oni budu imali interesa, oni će podržati te referendume, tamo gdje nema interesa, oni ih neće podržati. Vrlo prosta priča, evo sada, pre dva dana se pojavila, ja mislim, zvanično saopštenje State Departmentom, kojim oni unapred ukazuju na to da oni neće podržati i priznati referendum u Donjecku, iako o njemu se tek spekuliše, još ga niko nije raspisao i tako dalje. Dakle, to je ista ta ekipa, dakle, koja će podržati referendum tamo gdje njima to bude odgovaralo. I ono što Sjedinjene Američke Države rade, zaista, to smo vidjeli fantastično, zloupotrebljavaju putem nivoa dvojnih standarda međunarodno pravo, pa tamo gdje im odgovara, tumače ga na jedan način, tamo gdje im odgovara, tumače na drugi način, tako dalje. Mi imamo jedan još bolji princip, primjer o tome kako oni koriste i upotrebljavaju i zloupotrebljavaju određene stvari, a to je recimo priča o otporu, odnosno kanvasu, dakle, to je nama vrlo bliska priča ovdje. Svi znamo priču o obojnim revolucijama i da je, nažalost, smena vlasti u Beogradu 2000. godine bila deo prve te obojne revolucije, koju su posle toga Srđe Popović, Đinović i ostali, kao Marko Ivković koji je sad bio u Ukrajini i tako dalje, znači deo te čitave američke mreže, pod formom nenasilnog otpora, borbe za ljudska prava i demokratiju, su izvezli, dakle, revoluciju u više od 30 zemalja. Dakle, ovi moderni trockisti koji rade za Zapad su, i to je vrlo sad zanimljivo, tamo gde Amerikancima i Britancima više ne odgovara vlast, posticali na nenasilni otpor i smenu vlasti. A ja uvijek dajem taj primjer i nisam jedini koji kaže vrlo je zanimljivo da nema otpora u Saudijskoj Arabiji, u Kataru i raznim drugim sličnim mjestima gdje imamo evidentno autoritarnu, nedemokratsku vlast.
Pa evo recimo Albanija, Saudijska Arabija, tako, na primjer. Tako. Da li Saudijska Arabija krši ljudska prava?
Apsolutno,
to je danas
jedna od najrigidnijih i najtotalitarnijih država u svijetu.
Zašto se niko ne obrušava po tom osnovu protiv njih?
Pa zato što su, vrlo prosto, sami znate odgovor, zato što se radi o saveznicima onih koji vladaju sa američkim državama i tamo se neće pojaviti. Dakle, s te strane svaka priča o borbi za demokratiju i ljudska prava, nažalost, danas je potpuno u funkciji. Kao i priča o međunarodnoj pravdi. Pogledajte recimo šta se dešava sa Haškim tribunalom, gdje ono, vidite, rasistički odnos prema čitavom balkanskom narodu. Tamo završavaju samo ljudi sa Balkana, iako su takozvani delovi međunarodne zajednice, počeo od političara pa do njihovih generala, igrali ogromnu ulogu u načinu na koji su se, da tako kažem, pod navodnicima rešavala balkanska pitanja. A u isto vrijeme Amerika zabranjuje svojim predsjednicima i svojim visokim zvaničnicima da se pojavljuju na da svedoče uopšte na ovom tribunalu, a kamoli da budu optuženi, iako većina njih snosi najveću odgovornost zapravo i za raspad Jugoslavije i za upotrebu sile na ovim prostorima i tako dalje. Dakle, prosto živimo u vreme na koje najbolje obeležavaju knjige i intervjui Roberta Coopera, dakle, koji otvoreno tvrdi da ljudska prava i demokratija važe za civilizovane zemlje, a za necivilizovane zemlje, gdje spada i u balkanske zemlje, po njemu ne važi ništa nego isključivo laž, prevara i svi oblici manipulacije koji su po njemu dozvoljeni. To čovjek otvoreno piše u svojim knjigama. To je inače onaj gospodin koji je moderirao pre godinu i po dana pregovore između srpske i prištinske strane, dakle, oko rešavanja, i čovjek koji je pripremao briselski sporazum između ostalo.
Koliko je NATO pakt iznenađen pa i ponižen pripajanjem Krima Rusiji? Kaže američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Rusu Vitaliju Čurkinu da on dobro fantazira jer dolazi iz zemlje velikih književnika.
Dobro, ta njihova prepucavanja diplomatska se nas malih ne tiču mnogo i oni sprovode jednu vrstu, da kažem, globalnih performansa u tom smislu gdje se koriste različite metafore i tako dalje. Međutim, činjenica tako brzog pripajanja Krima i, da kažem, formalno, kako je to i ovaj estonski general rekao, briljantne operacije kojom je Rusija to prosto završila i stavila pod svoju kontrolu, vjerovatno je najveći dio političara na zapadu iznenadila i vjerovatno nisu očekivali tako, da kažem, odlučnu pa pomalo i brutalnu i brzu i efikasnu reakciju Rusa, jer su mnogi očekivali da je sa ovim padom Janukovića politički prelomljen čitav taj prostor. Međutim, mnogi ruski analitičari su u trenutku pada Janukovića rekli i upozoravali, i čin se s pravom, da je tek tada zapravo otvoren prostor za prekompoziciju Ukrajine i za pravu igru, kako su oni u tom smislu govorili. I to se zaista je desilo. Rusija, pominjali smo razloge zašto je Krim vrlo bitan, zašto je ona imala puni legitimitet za ovu vrstu
odbrane ili zaštite
i, dakle, akcije pre svega koja širi svoju zonu i svoj interes. Rusija je vrlo jasno pokazala da nema namere da popušta više i da je to granica preko koje ona više ne može da pušta NATO snagama i NATO paktu da nastave svoje beskrupulozno širenje. Podsjetit ću vas na još jednu činjenicu, recimo takozvani projekat istočnog partnerstva kojim Evropska unija i Brisel pokušavaju da otvore, jel, kao proces saradnje sa postsovjetskim zemljama kao što su Belorusija, Gruzija, Moldavija i Ukrajina, je nešto što do pre samo godinu i pol dana nikada nije podrazumevalo ideju o punoj integraciji tog prostora u Evropsku uniju. Dakle, svi ti političari godinama i decenijama unazad malte ne pričaju kako se sa Zapadnim Balkanom, dakle, sa formalnim učlanjenjem koje će nekada biti, završava proces evropske integracije, a da za ove države dakle, koje sam nabrojao, jedino što može biti relevantno jeste priča o, dakle, istočnom ili privilegovanom partnerstvu, nekom bližem oblicima saradnje. Međutim, pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država u posljednjih godinu dana ta priča se promijenila i danas upravo Sjedinjene Američke Države, a ne Nemačka i Brisel, guraju priču o tome da Ukrajina za početak mora da potpiše SSP i da uđe jednoga dana u Europsku uniju. Dakle, to je ogroman problem potencijalno za Brisel, koji u ovom trenutku ima strahovite problemi sa onim zemljama koji su primljeni u posljednjih 10 godina, kao su Bugarska, Rumunija i tako dalje. Međutim, Amerikanci nastavljaju da vrše, to je još jedna vrsta vrlo zanimljive geopolitičke igre, gdje se smatra da u onoj meri u kojoj se rat vodi u ovom trenutku u Ukrajini protiv Rusije, da se u isto vrijeme od strane Sjedinjenih Američkih Država vodi i protiv pre svega Njemačke, ali i Europske unije. Dakle, i da cilj jeste negdje, ako ikako moguće, razbiti te začetke saradnje između Rusije, odnosno Moskve i Berlina, koji su evidentno pokazani pre svega preko projekta Severni tok, koji je uspješno završen uprkos američkim i britanskim protivljenjima i koji danas fundamentalno povezuje Njemačku i Rusiju. Podsjetit ću vas, recimo, da je nivo razmjene trgovinske između Njemačke i Rusije na nivou od milijardu evra dnevno. Dakle, što pokazuje otprilike i objašnjava zašto je ponašanje Angele Merkel i Njemačke biznis i diplomatske zajednice vrlo rezervisano oko dešavanja u Ukrajini, opet za razliku od Njemačke štampe, koje je velikim delom pod kontrolom Amerikanaca, i to treba voditi računa, koje je izrazito, dakle, radikalna i jedna od najgorih u traženju konflikta prema Rusima.
Nekada je govoreno o sovjetskoj Rusiji. Koliko se danas bivši Sovjetski savez može onda rusifikovati kada van otačbine živi oko 30 milijuna Rusa?
Vladimir Putin je, sećamo se, to pre nekoliko godina rekao otvoreno da je za njega sa pozicija istorije i interesa slamanje ili kraj Sovjetskog saveza jedna od najvećih tragedija, da je to jedna velika tragedija, kako je on definisao to. I Rusija, dakle, koja se polako budi, ne toliko možda brzo i jako koliko bismo mi želeli, ali evidentno se polako da kažem konsoliduje i obnavlja neke svoje tradicionalne interese i metode i prostore borbe, kao vrlo značajan projekat, dakle, koji je vezan za treći Putinov mandat, pokrenula priču o euroazijskim integracijama. Euroazijske integracije zapravo vidimo kako ih Amerikanci tumače kao neku vrstu obnove Sovjetskog saveza. U svakom slučaju tačno je da se radi o pokušaju obnove konsolidacije objedinjavanja čitavog postsovjetskog prostora, što je, ako sledimo logiku evropskih integracija, više nego dovoljno i poželjno, da prosto se uklanjuju granice između naroda, da se otvara sloboda kretanja, sloboda investicija, da se pravi jedan veliki ekonomski prostor. I evropske integracije zapravo jesu počele pre svega kao neka vrsta ekonomskih integracija, u koje su već ušle Rusija, Belorusija i Kazahstan za početak, i sad se očekuje da i Ukrajina bude deo te čitave priče, a recimo, izvinjavam se, Jermenija, Tadžikistan, Kirgistan i još jedan broj bivših sovjetskih zemalja također pokazuju veliki interes i imaju evidentnu potrebu da se u to sve učlani. Razlozi su ogromni, dakle, i vođeni pre svega i njihovim ličnim interesom, zato što je Rusija ogroman prostor, dakle, koji ima velike resurse i veliki novac. Dakle, Rusija je centar svih glavnih investicija u tom prostoru. Rusija je konačno prostor gdje njihovi stanovnici idu danas, pa po nekima u samoj Moskvi živi skoro milion Azerbejdžanaca, na primjer, i u tog novca koji oni šalju kući, veliki deo Azerbejdžana zapravo živi i tako dalje. Tako da se radi o potpuno logičnoj potrebi, logičnom procesu oživljavanja veza koje su istorijski građani koji postoje između ljudi na tom prostoru, u kome naravno Rusija ima dominantnu ulogu prostoru zbog svog nasljeđa, pozicije i tako dalje. I sad može se tumačiti to na ovaj ili onaj način, ali je evidentna činjenica potreba i nastojanje Rusije da ekonomski i bezbednosno obnovi veze na tom prostoru i da ide ka nekoj vrsti integracije. Dakle, to jeste činjenica koju je Putin proklamovao i koja strahovito smeta zapadnim zemljama, koje pre svega Sjedinjenim Američkim Državama, gdje sećamo se izjave gospođe Clinton koja je rekla mi ne smemo dozvoliti jer obnovu Sovjetskog saveza i tako dalje, i to se vidi prosto da je sve ovo što se dešava u Ukrajini neka vrsta rata niskog intenziteta koja je pre svega usmerena ka podrivanju euroazijskih integracija, odnosno ka obnovi postsovjetskog prostora.
Kada već pomenuste gospođu Clinton, ja sećam jedne također upečatljive izjave gospođe Albrightove, kada je rekla da su prirodna bogatstva na planeti Zemlji nepravedno raspoređena i naravno time aludirala na Rusiju. Ovo što ću sada da vas pitam, vi ste malo i načeli, ali želim malo još da dopunimo i da eventualno zaokružimo. Šta vi podrazumevate ontološki o podeli Ukrajinaca? Neke vaše kolege su podelu kod Ukrajinaca uporedili sa podelom kod Crnogoraca, a istinski podeljenim ocenili Makedoniju i Bosnu.
Mi smo već pričali o toj paraleli između Crne Gore i Ukrajine, koja zaista jeste u mnogo čemu paralela, iako se radi o velikim brojevima. Dakle, evidentno je to, da ne ponavljam čitavu priču, što se desilo dakle u Ukrajini, i konačno setimo se kad je usvajana i standardizovana, dakle ovo novo pismo, nova azbuka u Crnoj Gori i tako dalje, jedan od članova te komisije, sećamo se, iz Crne Gore nikog nisu mogli nađu, pa je jedan vrlo zanimljivo deo te komisije bio profesor Milenko Perović, znači iz Novog
Sada. Vaš kolega, profesor etike.
Nije on moj kolega.
Uslovno govoreći.
Tako bih rekao, on jeste filozof po obrazovanju, tako je, ali ja ne bih sebe ni na koji način stavio njega sa njim u kolegijalni odnos. Znači on je bio jedan, bio je drugi neko iz Osijeka, kako se dobro sećam, znači neko od Hrvata, i treća je bila jedna gospođa, nemam imena nažalost ovdje, pisali smo o tome u knjizi, gospođa
Ukrajinka,
iz Lavova,
upravo, Ukrajinka,
tako, tako da je vrlo simbolički bitno to da je u kodifikaciji tog novog unijatskog modela identiteta Crne Gore učestvovala upravo gospođa sa univerziteta u Lavovu. Dakle, to potpuno potvrđuje, da kažem, i kako je rekao ste, ontološki, geopolitički background, moderno da se izrazimo, i pozadinu čitave ove priče, ona se jasno svodi na nekoliko zapadnih centara moći, uključujući i religiozne centre moći. Što se tiče...
Da, ali oprostite, evo samo ovdje, ali da li to može biti ukupno gledano Ukrajina i Crna Gora neki pandan ili paralela sa zaista istinski, nažalost, može li biti paralela sa zaista istinski podeljenim društvima kao što su Makedonija i Bosna? Da imamo, znači, pravu istinsku ontološku podelu na recimo Makedoniji albanski i makedonski jezik razdaja, pa onda islam i Makedonce, uslovno govoreći, pravoslavce i ostalo.
Vi ste potpuno pravi, ja sam o tome htio da kažem. Dakle, vi kad pogledate način na koji je podeljena Makedonija, dakle, tu imate manje više jasnu podelu između, ne znam, slovenskog stanovništva koje se danas naziva makedonskim, i s druge strane albanskog stanovništva koje priča drugi jezik, drugačiji etnički.
Turke, autohtone, cigane i ostale. Tako,
tako je, ima i Srba dole, makar 30.000 i slične stvari. Međutim, pogledajte slučaj Bosne i Hercegovine, gde imate etnički isti narod, zapravo ako pogledate nasljeđe etničko Srba, Hrvata i Bošnjaka danas, to je slovenski. Da uzmemo, mislim sad da ne ulazimo u sve one vrste spekulacije, ali kad pogledate i mešanje i spoljašnje fizionomije, etnicitet, vidjet ćete to, konačno narod koji priča istim jezikom, ali koji je pre svega po religioznim pitanjima podeljen, a vidjeli smo nažalost da ta vrsta religiozne podeljenosti može da dovodi do većih zločina i sukoba nego recimo u situaciji gde imate neke druge vrste podela. Dakle, uprkos tome što je to isti narod, Dakle, mi pomenuli ste Kanadu malo pre, dakle, gdje postoje Francuzi i ovaj, da kažem uslovno rečeno britansko nasljeđe, anglofoni narod, oni nisu imali takve sukobe kakve imate između istog naroda koji priča isti jezik u Bosni i Hercegovini. U tom smislu, opet vraćajući se na podelu koja se polako rađa u Crnoj Gori i Ukrajini, bez obzira dakle što se kreće od druge vrste podele, religiozni element i identitetski element ovdje zaista na kraju postaje linija, slično kao i u Bosni,
ili
linija podjele,
upravo to.
Apsolutno, linija podjele oko koga se zaista ontološki i fundamentalno ljudi dele, prihvatajući i gdje znamo tu Crne Gore, gledali smo mnogo puta gdje jedan brat prihvata taj novi identitet, drugi brat prosto hoće da ostane vezan za svoje klasično nasljeđe, ali pazite, opet istorijski gledano nije to prvi put, to što se dešava u Crnoj Gori dešavalo se u Zapadnoj Hercegovini, dešavalo se kad su se muslimani odvajali od, dakle, sa islamizacijom i tako dalje, gdje isti narod prihvatajući koji se cepa i prihvata različite modele identiteta, nakon nekog vremena nažalost postane, da kažemo, nacionalno drugačiji narod. To se verovatno desiti na kraju i sa Ukrajinom.
Koliko se je pokazalo sa ovim događajima u Bosni da je nacionalni strah jači nego socijalni?
Pa ovdje ljudi manipulišu previše celom tom pričom, stalno, i to je politika koju pre svega zapadnjaci pokušavaju da izvezu, u smislu da nacionalno pitanje nije bitno, a vidimo da kod njih je itekako bitno i da danas su u mnogim delovima tog bogatog zapada imamo vrlo jake separatističke tendencije, gdje pomenuli ste Škote, ne znam, Korzikance na primjer, ili
evo Veneto u Italiji, pa je, makar bio ekonomizam u igri, ali imaju veliko nasljeđe mletačke republike,
tako je, ali pazite, tu postoje uvek uz taj model dođe i etnička priča, jer u ovim slučajima kao što je Škotska, kao što je Katalonija, Baskija i tako dalje, postoje vrlo jake etničke osnove za ponovnu izgradnju tog nekog, da kažem, nacionalnog principa. Prema tome, upravo oni na svojim primjerama pokazuju da, dakle, sam ekonomska i socijalna priča nije nešto što je predominantno. Dakle, činjenica je to najbogatiji dijelovi sveta ne sprečava uopšte, šta više, ona čak možda pojačava negdje potrebu nekih starih etničkih celina da na kraju se zaokruži u neku vrstu formalne nacionalne države koja će sama odlučivati, dakle, o svojoj sudbini i onim pitanjima koje su njima bitna. Dakle, to je najbolji odgovor za to što oni nama stalno guraju kako, jel, treba se okrenemo ekonomskim i socijalnim pitanjima, da se ne bojimo nacionalnim. Ovdje narod vrlo dobro zna šta znači pripadnost naciji i znaju da je to, odnosno nacionalnoj državi, nažalost jedini mehanizam koji može da zaštiti čovjeka, i s te strane zato toliko insistiraju na sopstvenim državama. A to nije ništa što je specifično za nas, to je, kao što smo vidjeli, isto važi i za područje Zapadne Europe.
Koliko nas Berđajev upozorava da se ljudi združuju i razdružuju u vertikalnom, a ne u horizontalnom preseku?
Pa dobro, sad ja ne bih ulazio, ovo je vrlo zanimljivo tumačenje, ali možemo opet na drugi, možemo različiti način tumačiti citavu ovu priču. Čovjek je evidentno, znači, kako se to kaže, što se tiče identiteta, pluralno biće. Dakle, mi svi danas sebe doživljavamo i kao deo porodice, i kao individu, i kao neko ko funkcioniš u svojoj parohiji, u svom komšiluku, i tako dalje, funkcioniš na radnom mestu, sve to stoji, neki drugi imaju sklonosti za ovo, hobi i tako dalje. Međutim, ono što jeste vezano za identitet, dakle, pre svega duhovni, religiozni i nacionalni na neki način, je nezamenljivo. Dakle, vi, mali broj ljudi, ako pogledate u svetu, ko sebi može da dozvoli da bude apatrid, to prosto retki su takvi, ako uopšte postoje. Jer ja ću vas podsjetiti, pravo da se čovjeka da bude državljanin neke države ili nacije ili države pre svega je jedno od osnovnih ljudskih prava, jer vi ako niste pripadnik države ne možete preživjeti na bilo koji način. činjenica, konačno evo vi ste, ne znam, na primjer uzmemo vas i mene kao nezadovoljne životom ovdje i dobro sad ok, ajmo da idemo negdje da se lepše živi, na primjer Sjedinjene Američke Države. Vi i ja se s takvom odemo tamo, oni kažu stanite, ne možete vi da uđete kako hoće. Kažete čekajte, želim da imam ljudsko pravo, da mogu slobodno da se krećem, da upravo delujem u skladu s tom ideologijom koju vi izvozite čitavom svetu. Oni kažu, dobro, to je u redu, ali znate, u Ameriku ne može da se uđe tako, ovaj, procedura je vrlo restriktivna. Oni kad pogledate koga nekako biraju da dovedu po pravilu, to su visoko obrazovano, mlado, potentno i neki ljudi, ne bih ulazio to kažu, uglavnom belo stanovništvo i onako vidite da zapravo ta politika, realna politika njihova kao što je recimo politika imigracije u Francuskoj, postaju sve restriktivnije i da zapravo pravo da se bude građanin Francuske ili ne znam Švedske i Amerike jedna velika privilegija za koju treba da se izborite. Prema tome nas 7,5 miliona koliko ovdje živimo bez ona 2 miliona dole, 1,5 milion ili koliko već ljudi ima na Kosovu, to ne znamo. Dakle, ne možemo svih 7,5 miliona da se iselimo i da odemo u Ameriku. Dakle, jedan broj će moći da ode koji oni izaberu, mi ostali moramo da ostanemo ovdje i da probamo da ovu državu uredimo što bolje možemo, da bismo mi prosto i naša deca mogli da uživaju u toj privilegiji zaštite i života svog identiteta u ovakvoj državi. Dakle, da skratim, pitanje suvereniteta i pitanje država nije nešto što odlazi u prošlost kao što oni to hoće da nam predstavljaju, nego šta više, mnogo je primjera koji pokazuju o tome da zaista ono što i u teoriji političkoj smo shvatili na kraju, nacionalna država je najbolji mehanizam i dalje za zaštitu čak i individualnih prava.
Ni politički diskurs nije odmakao daleko u Bosni iz komunističke faze. Znači, traže se konačna rješenja, vođe, krajnje istine, komunikacija je personifikovana. Zašto nije pomerena Bosna iz tog predpolitičkog stanja?
Pa Bosna i Hercegovina prvo nije politička zajednica, to nikad nije ni bilo i to treba podsjetiti, to nije i teritorija koja je bilo kada u istoriji funkcionisala kao posebno, to je sad laž. Ovo što pokušava istorija da se prave konstrukcije o, ne znam, Bogumilima, ovome, onome i tako dalje, to nema veze. Dakle, prosto zbog činjenice položaja Bosne i Hercegovine i njene mešane etničke konstrukcije, dakle kroz noviju istoriju Bosna i Hercegovina je uvek opstala kao neka vrsta autoritarne zajednice u kojoj je neko od ozgore držao mir koliko toliko da ne dođe do sukoba između ovih naroda. I u posljednjih 120-30 godina bilo je čitav niz tih vrlo oštrih sukoba koji su naravno najčešće izazivani s polja, posticani i tako dalje i koji su stvorili veliku vrstu i mržnje i nasljeđa, nerazumevanja i tako dalje između naroda koji, kao što smo rekli, pripada istom etnicitetu. Prema tome i ovo što takozvana međunarodna zajednica radi od 95. godine na ovamo jeste klasičan protektorat. Bosna i Hercegovina je dakle protektorat gdje OHR, kancelarija OHR-a ima u potpunosti odgovornosti. To je vrlo zanimljivo bilo, sad su ozbiljni ljudi pitali, čekajte, ovi protestanti tamo protiv koga se bune zbog ono ekonomske i ostale situacije, pa idite u Sarajevo pred zgradu OHR-a, tamo se bunite, a to je realni upravljač Bosnom i Hercegovinom. Dakle, zgrada, kako se zove, ovaj, institucija OHR-a je institucija koja u potpunosti sebi je preuzela pune ingerencije za obaranje, setimo se tamo recimo slučaj Nikole Popašina kad je
40 funkcionera Republike Srpske u jednom cugu je smenjen, visoki predstavnik je smenjen,
uključujući i legitimno i legalno izabranog predsjednika entiteta. Prema tome, o kakvoj mi, da kažem, odgovornosti domaćih političara govorimo, jer oni su tu prosto u situaciji da upravljaju onim koliko im međunarodna zajednica dozvoli. To je vrlo bitno istaći, dakle, Bosna i Hercegovina je jedna vrsta protektorata. Druga stvar, način na koji je ona definisana posle ovaj Daytona je prosto veštački. Tu imamo, tokom rata su se formirale tri celine, tri potpuno zaokružene političke entitetske celine i setimo se prvo koliko je takozvana međunarodna zajednica insistirala 1993. godine da se završi rat između Hrvata i Bošnjaka i da njih nekako ucene da se spakuje zajedno protiv Srba u tom ratu. I vi sad vidite prosto kako funkcioniše to na terenu, to su tri potpuno odvojene celine koje bi de facto, da je, što kaže ove logike, svaka od tih celina bi trebala da se odvoji, da se, ne znam, Republika Srpska, što bi logično bilo, priključi Srbiji, da se Zapadna Hercegovina priključi Hrvatskoj i da ovaj treći deo ostane jedan bošnjački entitet, gdje bi oni dobili jednu malu zajednicu, pa bi oni rešavali s kim će da idu, šta će da rade i tako dalje. To je bilo najlogičnije da je demokratske rešenje. Međutim, sad ulazimo prosto u razne vrste geopolitičkih spekulacija koje očigledno jedine mogu da nam objasne šta se s tim dešava. Tu postoji, na primjer, sukob između Nemaca koji bi volili da sve to nekako upakuju, srede i sve to uteraju u čitav ovaj prostor kao prosto svoju ekonomsku zonu, svog ekonomskog i geopolitičkog interesa i da ovladaju tim. I s druge strane postoje Englezi i Amerikanci koji uglavnom funkcionišu na jedan drugačiji način. A dobro, kad govorimo o Amerikancima, to je jedna vrlo složena priča gdje čovjek mora prosto voditi računa da i njihove službe imaju različite poglede uopšte kako to treba na terenu a funkcioniše, da State Department ponekad funkcioniše zaista kao potpuno posebna država sa svojim različitim idejama, ne konsultujući se povremeno ili gurajući potpuno drugačije ideje od onoga što administracija predsjednika radi i tako dalje. Tako da, ali u suštini ono što možemo da vidimo kod u toj anglosaksonskoj, angloameričkoj politici, s jedne strane nasljeđe onih jastrebova iz 90. koji traže ukidanje Republike Srpske, koji traže prepakivanje Daytona i tako dalje, i s druge strane čini se neki obavještajni krugovi ili zajednice koji su dosta važne tamo i koje projektuju ove prostore na sljedećih 20-30 godina, koji vrlo slično deluju, čini se, u celom ovom prostoru i koji smatraju da svuda treba ostaviti potencijalna žarišta konflikta koja se mogu aktivirati na svaki način.
Da, to je.
I da završim samo, dakle, to je, to po meni definiše vjerovatno i budućnost toga kako će Bosna i Hercegovina da opstaje, a to je vjerovatno u ovakvom, nekoj vrsti ovakvog podeljenoj, pocepanoj situaciji u kojoj će, dakle, to biti stalno na ivici većeg ili manjeg konflikta i gdje, nažalost, Amerikanci i Englezi kad reše za 20-30 godina ponovo da negdje naprave rat ovdje, vrlo lako mogu da aktiviraju sve to i da ponovo za, pomenu, naprave konflikt. A druga stvar, ima, opet je vrlo zanimljivo u tim tumačenjima zašto se održava ovakva nestabilna konstrukcija. Neki smatruju da prosto hrvatski i srpski, da kažem, entitet, mada Hrvati imaju te kantone, ali u principu to funkcioniše kao posebna priča, služi zapravo kao neka vrsta za, ne znam, kontrolu ili kešta koja drže pod kontrolom bošnjački element i sve one koji sa, iz islamskih krajeva deluju u Sarajevu i na tom prostoru, a tu, kao što znamo, ima vrlo zanimljivih momenata poput vehabističkog pokreta i tako dalje i tako dalje.
Pa tu je interesantan jedan izraz koji sam zapamtio povodom Bosne, kažu fikcija napretka. Profesor Zagrebačkog sveučilišta Nino Raspudić primetio je da je kulturna hegemonija danas pandan gruboj sili u svijetu. Koji su oblici kulturne hegemonije prisutni u Srbiji?
Ja upravo danas radim na nekom istraživanju koje se bavi takozvanim agentima od utice. To je jedan vrlo značajan termin iz obaveštene zajednice, ali vrlo bitan iz kulturne istorije Europe i svijeta u 20. veku. I tu su, to je zapravo možda jedan od najvažnijih modela za uspostavljanje kulturnih obrazaca na području Europe u 20. veku. Dakle, radi se o tome da neke velike sile koje imaju velike resurse ulažu u, na različite načine, u razne prominentne ličnosti u nekoj državi i nekoj kulturnoj zajednici i preko njih nameću sopstvene interese i viziju sveta kakva njima odgovara. I tu ima niz, nemamo vremena sada pričamo o različitim metodama, kako je, recimo, Kominterna to radila, to je zaista briljantno tehnički gledano 20-30 godina manipulacija u zapadnoj Europi, a vrlo sličan model, recimo, posle Drugog svjetskog rata su CIA direktno, dakle, centralna američka obavještajnih organizacija, negde do 60-70. Godina izrazito, dakle, pomagala u uspostavljanju raznih institucija kao što su Kongres kulturne slobode i tako dalje. I to je prosto, hoću da kažem, da postoje ti modeli koji su danas izuzetno, izuzetno razvijeni, jer se pod ovom firmom desuverenizacije, globalizacije, kosmopolitizma zapravo otvara prostor za razne agente od uticaja koje plaćaju direktno različite strane sile i koje prosto rade na podrivanju nacionalnog interesa i državnog interesa zemalja kao što je Srbija i osvajaju prostore u javnom medijima, u prosvetnoj politici, kulturnoj politici u jednoj zemlji. Srbija je fantastičan primer za to kako ti modeli funkcionišu. I ja sam u knjizi koja se naziva Slika, zvuk i moć, objavljena je pre nekih 5 godina, detaljno probao da rekonstruišem kako je tokom 90. godina pokrenut pre svega Soros fonda, dakle, i mreže koju je on gradio tokom 90. godina, dakle, izgrađena jedna potpuno para država, dakle, u kojoj su pripremani kadrovi za kulturnu politiku, za prosvetnu politiku, za versku politiku, recimo, za zdravstvenu politiku i tako dalje. Čak i kadrovi koji se bavili pitanjima bezbednosti ili, recimo, pitanjima civilno-vojnih odnosa i tako dalje. Znači, čitav jedan paralelni sistem koji je 2000. godine, kad je izvršen državni prevrat i kad su Amerikanci i Englezi ovladali Jugoslavijom i Srbijom, dakle, polako instalirao te svoje agente od uticaja u adekvatne državne institucije koje sprovode ove kulturne politike. Tako da vi danas imate situaciju u kojoj Srbiji ljude poput mene, dakle, koji nisu strani agenti, nego pokušavaju da brane nacionalni interes, ne možete da vidite u medijima, vrlo retko u javnom prostoru, ne do Bog na univerzitetu ili u bilo kakvoj instituciji, a da, dakle, šta više, ja sam, mislim, ljudi poput mene su potpuno marginalizovani, negdje lišeni mogućnosti uticaja i tako dalje, okvalifikovani tim etiketama kao srpski nacionalista
ili, recimo, ili fašista. Ili, recimo, oprostite, evo jedna upečatljiva, što rekao ste sada, atribut, kaže etablirani četnik, na primjer.
Da, ima i takve
stvari. To sam jednom od jedne naše intelektualke koja nas evropeizuje za jednog vašeg kolegu čuo. Kaže etablirani četnik.
Da, eto, ima razne stvari, ali kažem, eto, za njih je činjenica da je neko nacionalista, kako oni kažu, dovoljna da se on izbaci iz javnog prostora. S druge strane, svi ti likovi, dakle, koji direktno su plaćani, to postoje vrlo jasne priče, samo pogledajte spisak koga National Endowment for Democracy, dakle, takozvana nacionalna zadužbina za demokratiju Sjedinjenih Američkih Država, podržava u Srbiji. Vrlo imate ti spiskovi, su objavljivani javno dostupni, to zaista jesu klasični agenti od uticaja, gde, na primjer, ja vas platim da dam vam grantove i tako dalje od 30, 50, 100 hiljada evra i tako dalje, a vi onda posle u javnom prostoru pričate kako je Srbija kriva za izbijanje rata. To je konkretno primer Sonje Biserko, dakle, i, recimo, Helsinškog odbora za ljudska prava. Uzimam to kao jedan od onako najviđenijih, pošto žena je primila novac da svedoči protiv ove države. I ono što je tu najveći problem, prosto, pod jedan je pitanje da li mi želimo da budemo država i da se ponašamo kao država, a pod dva, što mi treba da donesemo pre svega ozbiljnu zakonsku zaštitu za odbranu od agenata od uticaja. I to po američkom modelu. Amerikanci su 1938. dodali takozvani FARA Act, odnosno Foreign Agents Registration Act. Dakle, da prevedem, to je zakon o neophodnoj i nužnoj registraciji stranih agenata. Tako se zove agent, on je...
Tako legalizuješ, znači delatnost.
Znači, samo završen, 66. godine je on amandmiran i od tada, dakle, a da se podsjetimo na razlog, oni su 38. godine tu uveli da bi sprečili divljanje nacističke propagande u Sjedinjenim Američkim Državama. I po tom, dakle, zakonu, vi ste prinuđeni da, dakle, svaki priliv novca za intelektualce, javne radnike, lobiste i tako dalje, morate da prijavite i morate da se registrujete tamo kao lobista, na primjer, Hrvatske, ne znam, neke druge države i tako dalje. Znači, mi, a sličnu stvar su uradili Rusi nedavno, kad su prosto da bi sprečili agente od uticaja stranih država koje rovare i podrivaju ustavni poredak Ruske federacije, doneli vrlo sličan zakon i ja se zalažem da Srbija donese isto takav zakon, da prosto svaki novac koji dakle dođe za intelektualce, nevladine organizacije, medije, delatnike u mediji i tako dalje, koji oblikuju naše javno mnjenje, mora da bude zaveden javno, prijavljen i da se, na primjer, gospođa pomenuta ili gospođa Nača Kandić i razni drugi likovi zavedu kao prosto agenti stranih sila i kao neko ko je lobista za strane države. Ide kao takav nastup u javnosti. A onda ja ne želim da se njima oduzima pravo govora. Oni imaju pravo govora javnog, ali prosto da budu registrovani kao neko ko prima novac od stranih država i na taj način prosto nema, odnosno ima vrlo ograničen legitimitet da nama u javnosti priča šta treba da radimo.
Vi ste u emisiji Pitanja i odgovori nagovestili i mogućnost novog rata u regionu, ili da tako kažem, tu mogućnost niste isključili. Ali mi u Beogradu ideološki podeljeni, odnosno partijski podeljeni, različito da kažem tumačimo rat. Koliko je politička filosofija na tragu savremenoj iracionalnosti rata? A evo, tačno na tragu, kako želim to da ilustrujem, šta želim sada da vas pitam. Skoro je Egon Savin primetio povodom nove predstave, umetnost, a možda i filosofija je prevaziđena jer nas je stvarnost ukinula.
Pa dobro, tu se ne bih složio, zato što je svaka stvarnost zapravo proizvod nekog korpusa ideja, nekog sistema organizacije. Ja, kako vreme prolazi, dakle, u ovim sukobima sila, vrlo malo vidim prostora za zaista iracionalnost. Svaka iracionalnost se podstiče, manipuliše. Danas zaista živimo u svetu koji je premrežen raznim vrstama dezinformacija, manipulacija i manipulisanja, pre svega pogledima i motivima i voljom pojedinačnog čovjeka. To je opet sama po sebi ogromno prostor i ogroman problem. Međutim, kad se vratimo na priču o tome da li je ovdje moguć rat na ovim prostorima, ja ga zaista ne bih isključio, i to povremeno i čitajući i slušajući napolju šta se govori ovdje i spekuliše. Prvo, evidentna je činjenica da na prostoru Balkana imate prvo čitav niz nerešenih etničkih i državnih pitanja koja mogu da se iskoriste za pravljenje manjeg ili većeg rata kad god velike sile požele. Druga stvar, da posebno od izbijanja velike krize ove 2007-2008. godine se radikalno vidi pad ekonomskog standarda i pad novca koji uopšte ovdje radi, a kao što znate, ta kombinacija nacionalnog nezadovoljstva i socijalne i ekonomskog nezadovoljstva je uvek, nažalost, idealan katalizator da može da se ovdje prave novi sukobi. I dakle, ja zaista, kad pogleda čovjek realnu situaciju u kojoj živimo, ne bih isključio neku vrstu čak i fizičkih obračuna ovdje u sljedećih 10-15 godina. S druge strane, ja to sve pričam zato što naša država se ne sprema ni na koji način za vreme koje nailazi. Ja sve ovo prosto pričam da bi poslao neku vrstu poruke onima koji ovdje odlučuju i koji možda još uvijek mogu na neke procese sa domaćih pozicija da odlučuju, da dakle u situaciji u kojoj naši susedi dosta ulažu u naoružanje, situaciju u kojoj je Srbija ukinula vojni rok, u kojoj veoma mali broj mladića prolazi kroz vojnu obuku, drugu situaciju u kojoj Srbija ima prosek starosti preko 41 godine, također govori o tome da je naša bezbednost i odbrambena moć vrlo, vrlo, vrlo podrivena i da bi se ozbiljno trebalo pozabaviti time šta i kako da se radi u slučajevima kad mi imamo konflikt čak i sa Rumunima, s kojima nikad nismo ratovali u istoriji. Dakle, mi danas u okruženju, moramo da kažem, imamo čitav niz vrlo neprijateljski nastrojenih država i naroda koji na Srbiju gledaju kao na neku vrstu lešine, ali bukvalno tako, gde svako treba da otkine onaj deo koji njemu odgovara. I da u tom smislu, ja mislim da Srbija nije u tako lošoj situaciji bila možda ni 41. godine, recimo, koliko god to tragično izgledalo, jer je u to doba Srbija još imala neku volju, imala narod, imala mogućnost da se demografski obnavlja, a danas sve to nedostaje. I to je ono o čemu treba ovdje itekako voditi računa.
Rečeno je da su zadnji parlamentarni izbori ozvaničili kraj petooktobarske demokratije, čiji je jedan od simbola bio Vojislav Koštunica. Kada je 2000. godine Koštunica izabran za predsjednika Jugoslavije, on je tada proklamovao tri politička cilja: očuvanje Kosova i Metohije u granicama Srbije, očuvanje državne zajednice sa Crnom Gorom i donošenje novog ustava Srbije, kao najpreče zadatke demokratizovane Srbije. Kako sagledavate u svjetlu ovih ciljeva petooktobarske promjene?
Prvo, dozvolite mi, pošto sam imao prilike da radim i sarađujem sa gospodinom Koštunicom jedno vreme, ja bih izbjegao da prosto govorim o njemu i njegovoj, da kažem, istorijskoj ulozi u tome. Mislim da to nije korektno, posebno u ovom trenutku kad je tek čovjek otišao iz političkog života.
Oprostite, makar na simboličan način, ja sam tako i postavio pitanje.
Ne, razumem vas potpuno, pitanje je potpuno legitimno, ali prosto dozvolite meni da izbjegnu u ovom trenutku da govorim o njemu lično. On je u svakom slučaju jedna istorijska ličnost koja će, mislim da je prosto još uvijek rano dati realnu ocenu, to je ono što hoću da kažem, dati realnu ocenu njegove vladavine i onoga što se u vreme dok je on bio, dakle od perioda 2000. do 2014. vrlo značajna politička ličnost ovde. Ne zaboravimo uz to, jedna od posljednjih njegovih značajnih gestova jeste 2012. godine podrška Tomislavu Nikoliću na izborima i recimo, mislim da će dovoljno biti za ovo trenutke, jer to hoću da budem poenta, da kažem da je on jedan od posljednjih činova značajnih imao jeste pomoć u uspostavljanju upravo ovakve vlasti. Jer eto, ja sam znao 2010. godine, na primjer 2009. godine, onako, ja nisam nešto Bog zna kako obavešten čovjek, nego prosto pratim što se dešava, da je čitav projekat Srpske napredne stranke pravljen za Aleksandra Vučića, a ne za Tomislava Nikolića, i da je Nikolićeva pobjeda na izborima zaista bila samo neka vrsta tranzicije za prepuštanje Vučiću za izgradnju ovakvog modela. I prosto to treba registrovati da je Vojislav Koštunica uradio kao jedan od posljednjih, prosto on je pomogao da ova vlast dođe da zauzme ovakvu vrstu vlasti. Druga stvar, u oceni mislim da niste u pravu kad govorite o tome da se završila petooktobarska vlast. To što nominalno Vojislav Koštunica i Boris Tadić nisu više tako moćne ličnosti, odnosno taj krug iz koga oni dolaze na neki način otišu u istoriju, bez obzira što će Boris Tadić nastaviti da možda bude i čak deo formalno vlade, neki mnogo značajniji po meni kadrovi su u potpunosti očuvani i čine suštinu Vučićeve vladavine. To su ljudi poput Gorana Vesića, Bebe Popovića, Siniše Malog i tako da, Zorana Mihajlović. Dakle, to su sve, kako bih rekao, vrhunski eksponenti ideologije, politike, ekonomske politike, sistema vlasti koji je uspostavljen posle 2000. godine. Dakle, Vučić je po meni ne samo da nije kraj petooktobarske vladavine, nego je vrhunac te vlasti, jer pogledajmo ideologiju. On je u potpunosti preuzeo ideologiju liberalno-demokratske stranke, odnosno partije Čedomira Jovanovića, i zato i sam Čedomir Jovanović otiče u istoriju, prosto on više nema istorijski zadatak, zato što ono što je on kao ledolomac pričao 10 godina, došao je Vučić koji na prevaru je osvojio vlast i koji danas u potpunosti ispunjava tu vrstu politike. I nažalost, ako pogledate od 2000. godine na ovamo, čitav proces, ovo što smo pričali, redefinisanja identiteta, ekonomske politike, institucije i tako dalje, sa Aleksandrom Vučićem zaista doživljava vrhunac, on nije izmena. Dakle, mi nemamo sad dolazak neke nacionalne politike, ne, mi imamo postepeno odumiranje elemenata nacionalne politike u svim ovim oblastima kontinuirano posle 2000. godine, jer ne zaboravite, Sreten Ugričić je kontinuirano bio na vlasti za sve vreme Koštunice, on je vodio
Narodnu
biblioteku, to isto ne treba zaboravljati, dakle, i slične stvari. Prema tome, mislim da kataklizma našeg propadanja posle 2000. godine doživljava zaista vrhunac da je prosto vladavina Aleksandra Vučića činjenica da je jedan čovjek, pazite, koji je tri puta zaredom gubio izbore za gradski parlament i za gradsku vlast u Beogradu. I u normalnim državama, kad vi tri puta izgubite to, vi se prosto povučete iz politike, idete jedno 10 godina, što bi rekli, na klupu za rezerve, pa probate ponovo ako ste mlad, ili se recimo trajno povučete iz politike, idete da se bavite, ne znam, biznisom, otvorite bakalnicu, pišete memoare i šta već. Ovdje činjenica da je toliko uništeno sve, znači institucije, prostor uopšte politički, govori o tome da jedan baron Inhausen, dakle uz pomoć stranaca, jer je to ključna stvar, u roku od 6 mjeseci do godinu dana uz punu kontrolu i zloupotrebu službi za prisluškivanje, tužilaštva, pravosuđa i tako dalje, stavljanje medija po svoju kontrolu, uspe da do te mere ovlada prostorom da dobije 50% ove glasova na izborima. Govori o tome da smo mi potpuno rastureno političko društvo.
Evo, izvinite, stvarno, šta sam ja zapravo želeo sa ovim pitanjem na simboličan način istakavši Vojislava Koštunicu, a u kontekstu petooktobarske demokratizacije Srbije? Pa ova sva tri cilja koja sam naveo, a koje je gospodin Koštunica proklamovao, jesu patriotski ciljevi i ko manje, ko više, svi lideri tadašnjeg DOS-a, makar u početku, su iza toga stali. I eto, to je otprilike poenta.
Ne, poenta je da zapravo sve ono što je proklamo od 2000. godine završilo u prašini. Potpuno da ni jedan od tih ciljeva nije ostvaren, to je evidentno. Dakle, i da zapravo zato realno kad se pogleda cela priča, mi smo učestvovali tada, ja također bio sam na ulici 5. oktobra, smatrajući, tad sam bio mlad čovjek, prosto nisam imao ovoliko znanja o tome kako stvari funkcionišu, ali sam sa nacionalnih pozicija želeo da menjam Slobodana Miloševića. Nadao sam se da ćemo mi dovesti vlast koja će biti više nacionalna i više demokratska. Međutim, činjenica je da smo svi mi tada zapravo poslužili, u stvari mnogi ljudi su vjerojatno imali svijest o tome što se dešava, ali su mislili da će moći da u toj nekoj zajedničkom obaranju Miloševića posle toga izgrade više nacionalnu državu. Međutim, činjenica je, se pokazalo da su Amerikanci i pre svega Englezi bili mnogo jači i da su oni uspjeli da nametnu svoj sistem vrednosti, svoje ljude i tako dalje. I da, nažalost, nasljeđe 5. oktobra je zaista tragično po srpski narod.
I za kraj, gospodine Đurkoviću, o budućnosti Evrope ja sam izabrao, malo je reći upečatljivo, jedno zapažanje Oriane Falači u sljedećim rečima. Ricardo, Zapad je bolestan. Izgubio je volju da se bori. Islamskom integralizmu suprotstavlja prazne priče o vrednostima. Zapad je sit i debeo, a oni su gladni. Mi nemamo nikakvu veru, a oni je imaju. Šta mislite ovdje?
To je zaista tačno i te čuvene politički nekorektne reči posljednje knjige Oriane Falači, koje su opet s druge strane doživjele neslučajno milionske tiraže i u samoj Italiji, ali i u mnogim drugim zemljama, odražavaju zaista kako veći deo ljudi u Europi koji još uvijek nisu mislili o tome. Budućnost Europe je vrlo problematična i budućnost prostora Europske unije je problematična na različite načine. Pre svega ovo o čemu sam pričao ovdje, demografija, demografski, a opet sve je to vezano i za neki civilizacijski vrednostni sistem. Dakle, ako vi u vreme kad imate stalno odumiranje svog stanovništva, umjesto da postičete porodicu, rađanje, vi postičete kulturu smrti, hedonizma i pederastije, dakle ovo što oni
nešto... Gojazno, LGBT, čak i to analizirati.
To je posebna priča, dakle, nemamo vremena sad da pominjemo različite, vi govorite o knjizi koja se nedavno pojavila, Tamni koridori moći, u kojoj sam probao da uhvatim zaista kako ovi globalni vladari deluju i kako u različitim segmentima, kao što su recimo te geopolitike homoseksualizma ili širanje gojaznosti, zapravo, ili recimo fenomen porodičnog zakonodavstva koji se sistematski uništava. Dakle, pogledajte recimo, to bi prosto sugerisao vašim slušalcima da obrate pažnju malo na to šta se desilo sa izmjenama porodičnog zakonodavstva u Srbiji posle 2000. godine. Tu se naći možda najbolji primjer kako je klasična struktura i ideja, institut porodice razbijen. Pa se danas u zakonima našim se kao član porodice definiše bilo ko sa kime imate emotivnu vezu. Što reče jedan profesor, recimo Panovi i sa pravom fakulteta, dakle ako sa nekom prostitutkom održavate češće veze, pa uđete u malo emotivni odnos, dakle nije samo poslovni odnos, onda ona može da se tumači kao član porodice. To govori o potpunom ludilu, dakle, u koje smo mi ušli i koje nas kači na različitim nivoima. Problem je naravno što i u samoj Evropskoj uniji, tim starim prostorima, imate jednu okupaciju pre svega medijske sfere i zabranu ljudima da otvoreno pričaju o problemima, dok međutim s druge strane to ne možete doveka da držite. Prosto ovo što ona govori jeste nešto što ćemo vrlo skoro videti i u rezultatima izbor za Evropski parlament koji će se održati u, ja mislim, maju ove godine, gde se očekuje zaista da 20-30% svih mjesta u parlamentu preuzmu stranke ekstremne desnice, evroskeptične i vrlo radikalne, dakle protestne stranke koje reaguju protiv ove vrste političke debilizacije koju Brisel primenjuje i širi na sve zemlje uključujući i Srbiju.
Hvala. Poštovani slušaoci, naš gost je bio dr. Miša Đurković. Do slušanja, s Bogom.